Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates selgitab pastor Aare Kimmel Luuka evangeeliumi 4. Peatüki. Kuuleme, kuidas võitis Jeesus kõrbes kuradi poolt ette söödetud kiusatused ning mis on ühtlasi efektiivseim viis ka hetkel nende alistamiseks. Missioni ajaloolõigus räägib aga Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Eestimaalt pärit missionäri ja alpinisti Gustav Roeschi kirevast elust.
Pärast oma ristimist nägi Jeesus taevaid avatuna, püha vaim tuli tema peale nähtaval kujul ja taevast kostis julgustav hääl. See oli Jeesuse jaoks väga pidulik hetk, kuid ta ei kestnud kaua. Ees oli 40 päeva pikkune proovile panek kõrbes. Kas tuleb Jeesus võitjana välja kiusatustest, millistesse Iisraeli rahvas langes kõrberannakul 40 aasta jooksul ja millistesse langeme meiegi tänapäeval? Jeesuse kõrbekiusatustest räägivad ka Matteus ja Markus, kus juures viimane üksnes mainib neid lühidalt. Võrreldes Luuka jutustust Matteuse omaga märkame, et kiusatused on samad, nende järjekordaga erinev. See näitab, et evangelistid tahtsid rõhutada erinevaid asju. Matteus on kiusatused järjestanud nõnda, et viimasena tuleb kõige tugevam ja ahvatlevam. Luuka järjekord aga näib viitavat kronoloogilisele arengule ristimispaigast Jordanil Jerusalemma, millise tee Jeesus oma paastumise ajal vähehaaval ka tegelikult võis läbida. Loen 4. Peatükist 2 esimest salmi. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil, ja kui need täis said, tuli talle nälg. Kõik evangelistid märgivad, et Jeesus sattus kiusatustesse püha vaimu juhtimisel. Seda on meil kasulik teada. See näitab, et kiusatustesse sattumine ei tähenda sugugi tingimata õigelt teelt kõrvale kaldumist ja Jumala juhtimise kaotamist, vaid vastupidi, see võib kaasneda püha vaimu juhtimisega. Inimese armastus Jumala vastu pannakse vältimatult proovile, läbitehtud proovid aga tugevdavad suhet Jumalaga. Aga muidugi on kiusatustega seotud ka langemise võimalus. Trööstiv on siiski see, et ükski kiusatus ei saa meid tabada, ilma et Jumal seda teaks ja lubaks. Kiusatused kuuluvadki esmajoones nende ellu, kes on Jumala päralt, mitte neile, kes Jumalast ei hooli. Sest miks peaks saatan kiusama neid, kes ei ole talle ohtlikud? Jeesuse kiusatuste suhtes maksab meeles pidada, et need ei piirdunud üksnes nende kolmega, millest evangeeliumid meile konkreetselt räägivad. Nagu näeme, nii Markuse kui ka Luuka evangeeliumi väljendusviisist kiusas saatan Jeesust kõigi nende 40 päeva jooksul. Võib-olla räägitakse kolmest kiusatusest meile lähemalt sellepärast, et nad on niivõrd üldised ja ahvatlevad. Tänapäeval on paljudelgi inimestel raske uskuda, et saatan on tõeline isikuline olend. Meelsamini peetakse teda mingiks sümboliks või kurjuse võrdpildiks. Arvatakse, et saatan kujutab lihtsalt inimeses endas olevaid halbu kalduvusi või headuse puudust. Samuti arvatakse, et maailmas valitsevat kurjust saab seletada ka ilma saatanata, lihtsalt millegina, mis tuleneb inimese enda tegevusest. On tõsi, et piibel ei pühenda saatanale ja tema tööle liiga palju ruumi. Hoopis rohkem räägib ta meile Jumala suurusest. Aga samas on ka täiesti selge, et kõik see, mida Piibel meile saatanast õpetab, viitab täiesti iseseisvale vaimsele olendile. Vaimuna on see olend inimsilmale nähtamatu, aga ta teeb kõik, mis võimalik, et rikkuda Jumala plaane. On tõsi, et maailmas valitsev kurjus on suurelt osalt seletatav inimese enda kurjusega. Aga nii sama tõsi on ka see, et lisaks inimlikule kurjusele on veel olemas terve nähtamatu kurjuse riik. Sellest riigist inspireeritaksegi kõiki neid teguviise, mille läbi inimene ise ennast hävitab. See riik püüab igati tõde otsival inimesel takistada päästja leidmist ja kes on ta juba leidnud, neid püütakse igati temast uuesti lahutada. Lisaks kõik võimaliku kurjuse ja kõlvatuse inspireerimisele püüab saatan igati hoolitseda selle eest, et inimene ei tuleks nende asjadega kunagi sellisesse piirkonda, kus ta võiks leida andestuse Jeesuses Kristuses. Võib-olla ei olegi saatana jaoks kõige tähtsam muuta kõiki inimesi võimalikult kurjaks. Nad võivad olla ka täiesti head inimesed, kellel on põhjust endaga rahul olla. Peaasi ainult, et nad ei otsiks ega leiaks päästjat. Kui vaatleme Jeesuse kiusatusi, siis näeme, et iga üks neist on suunatud lõppude lõpuks sellele, et hävitada isa ja poja vahelist tervet ja usalduslikku suhet. Saatan teab, et kui tal õnnestub inimene Jumalast lahutada, siis on ta tema võitnud. Seetõttu on tema pingutused ka praegu suunatud esmajoones sellele. Uues testamendis kasutatakse saatana kohta umbes 40 korral sõna diabolos. See sõna tuleneb tegusõnast diabollein. Ballein tähendab enne kõike viskamist, aga ka langetamist, eesliide dia aga tähendab liikumist millestki läbi või millegi kaudu. Aga samuti kasutatakse seda, et väljendada lahutust või jagunemist. Seega võib sõna diabolos tõlkida eesti keelde ka kui hajutajat, lahutajat või lahkuheitjat. Vahemärkusena on siin kohal ehk sobiv lisada, et kui näeme kuskil riide, tülisid ja lahutusi, siis on eelneva põhjal selge, kes on nende inspireerijaks. Sageli tõlgitakse diabollein ka laimamiseks või klatsimiseks. Loomulikult on ka sel juhul tegemist inimeste vaheliste suhete hävitamisega. Ajuti kasutatakse piiblis hingevaenlase kohta veel ka nimetusi saatan või Beltsebul. Mõlemad need nimed tulenevad heebrea keelest. Saatan tähendab vastupanijat ehk Jumala vastast. Beltsebul aga on kujunenud ühe Kaanani ebajumala nimest ja tähendab õieti kärbeste isandat. Jeesus aga, nagu tema ajaks oli üldiselt välja kujunenud, kutsus Beltsebuli kurjade vaimude peameheks. Esimese kiusatuse puhul kasutas saatan ära inimese füüsilisi vajadusi, antud juhul nälga, mida Jeesus tundis. Saatana komme laimata ehk suhteid purustada selgub juba tema esimestest sõnadest, mis ta Jeesusele ütleb. Loen Luuka evangeeliumi 4. Peatükist 3. Salmi. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Jordanil pärast ristimist kuulis Jeesus häält taevast, mis kinnitas, et ta on Jumala poeg. Neist Jumala sõnadest haaras saatan nüüd kinni, nagu ta tegi omal ajal juba paradiisiski. Raske on seista vastu kiusatustele, mis seatakse sinu ette koos Jumala sõnaga. See oli raske omal ajal juba Eevale. Saatan esitas väljakutse Jeesuse näljatundele lisaks ka tema mõistusele. Kuidas võib Jumala enese poeg olla näljane? Kas siin pole midagi korrast ära? Kuidas võib sinusugune isik nõustuda kannatama kõiki neid samu vaevu, mida kannatavad muudki inimesed? Selle sama kiusatusega paneb saatan sageli proovile ka Jeesuse järgijate usku. On neid, kes on kibestunud või pahandanud Jumala peale, kuna ta ei kõrvaldanud nende elust puudust või haigust, ehkki inimene andis oma elu Jeesusele. On neidki, kes usuvad, et tõelise kristluse juurde ei kuulu kannatused ega vaesus. Nad arvavad, et tõelise usu mõõdupuuks on see, kui inimene on oma elus materiaalses mõttes edukas. Jeesus ei kaldunud kummassegi kraavi. Kui ta lahkus taeva kirkusest, siis nõustus ta kandma kõike seda ahistust, vaeva, valu ja nelga, mida tunnevad kõik teisedki inimesed. Ta ei jätnud nii öelda jalga taeva ukse vahele, et põgeneda sinna tagasi, kui maa peal peaks minema liiga raskeks. Ja kui Jeesus nüüd oma kiusajale vastab, siis ei tee ta seda oma taevaselt võimupositsioonilt. Ta toetub üksnes maa peal olemasolevale kirja pandud Jumala sõnale, mida võib lugeda igaüks. Loen 4. salmi. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Jeesus tsiteeris 5. Moosese raamatu 8. peatüki 3. salmi, mis on katkend Moosese kõnest Iisraeli rahvale. Selles kõnes käis Mooses läbi rahva kõrberännaku aegu ja tuletas meelde, mida kõike Jumal oli rahvale selle aja jooksul õpetanud. Seda salmi tsiteerides ütles Jeesus saatanale tegelikult, et ehkki nälg on ebameeldiv, ei ole selle kustutamine elus kõige tähtsam. Kui vaadata asja sügavamalt, siis on elu allikas mitte leivas, vaid Jumala sõnas. Ja ehkki nälg on ebameeldiv, ei tohi see saada põhjuseks kahelda Jumala headuses. Kui Jumal tahtis, et tema rahvas kõrberännakul vahepeal ka nälga tunda saab, siis olid tal sellegagi head kavatsused. Ta tahtis oma rahvale õpetada, et ta suudab neid toita ka näiliselt täiesti võimatutes olukordades. Ja tõeline elu on igal juhul tunduvalt rohkem kui üksnes kõigi ihulike vajaduste täiuslik rahuldamine. Loen salmid 5-7. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Turistidele, kes käivad Jeerikos, näidatakse mõne kilomeetri kaugusel kõrguvat mäge, mille tipust saatan pärimuse järgi näitas Jeesusele maailma kuningriike. Piibel ei räägi, millise abinõuga suutis saatan näidata Jeesusele pealegi ühe hetke jooksul kõiki maailma kuningriike. Et nõnda toimus, see viitab sellele, et saatan suutis Jeesuse silme ette manada kõik selle, mida siin maailmas ülepea üldse võib taotleda. Jeesusele oli põhjust pakkuda nii palju sellepärast, et ta oli saatanale ainus tõsine ja ohtlik vastane. Enamikule inimestele saatan nii kõrgeid pakkumisi ei tee, sest selleks pole vajadustki. Nad jooksevad tema järgi juba hoopis väiksemate ahvatluste mõjul. Näiteks nõukogude ajal lubati parteisse astujatele teatud soodustusi. tänapäeval pole tarvis isegi parteisid. Piisab sellest, kui sa võid võtta elust, mis võtta annab, koos täiusliku komplekti kõik võimalike pattudega. Kui Jeesus oleks selle saatana ettepanekuga nõustunud, siis oleks see tähendanud talle tõenäoliselt ülemaailmset kuulsust ja populaarsust. Teda oleksid kummardanud kõik religioossed ja poliitilised juhid. Tema ees oleks lahti rullitud punased vaibad ja ta oleks olnud tähtsaim külaline pidulikkudel vastuvõttudel. Parimal juhul oleks ta mõnda aega saanud valitseda tõesti terve maailma üle, aga see pole kindel, sest nagu ütles Jeesus, saatan on valetaja ja vale isa. Igal juhul oleks tema karjäär lõppenud kokkuvarisemisega, nagu on lõppenud kõigil maailma suurvõimudel. Aga sel hetkel, kui saatan teeb oma pakkumise, tundub see loomulikult vägagi ahvatlev ja meeldiv. Sellepärast lähevad väga paljud inimesed selle õnge ja vahetavad oma igavese ja tõelise õnne hetkelise heaolu või mõnu tunde vastu. Kõige hullem on, et need tunded on petlikud. Inimesele võib näida, et ta on maailmas võitnud vägagi palju, aga lõpuks jätab saatan oma järgijad kõigest ilma. Samal ajal on inimene, minnes kaasa saatana ettepanekutega, jätnud end ilma nendest võimalustest, mis Jumalal tema jaoks varuks olid. Jeesuse teise kiusatuse juures tasub mõelda selle üle, et tegelikult teeb saatan igale inimesele oma koostööettepanekud. Ja tavaliselt tunduvad need vägagi ahvatlevad ja soodsad, nii nagu siin Jeesuse jaokski. Tasub endalt tõsiselt küsida, millist edu taotlen mina elades siin maailmas. Kas seda, mis toob austust käesolevas maailmas või seda, mida hindab kord Jumal? Jumala pojale oli valik selge. Loen 8. salmi. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Kiusatusele vastates tsiteeris Jeesus taas 5. Moosese raamatut. Vastusest selgub ühtlasi, et maailmas on lõppude lõpuks ainult kaks võimu, keda inimene võib kummardada. Iga inimene teenib kas Jumalat või Jumala vastast, kas teadlikult või teadmatult. Mingeid vahepealseid võimalusi pole olemas. Iga ühel tasub endale selgeks teha, kelle teenistuses on tema praegu. Loen salmid 9-11. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Seekord lõppesid Jeesuse kiusatused Jeruusalemmas, kus nad lõppesid ka tegelikult umbes 3 aastat hiljem ja lõplikult. Selles kiusatuses me näeme eriliselt saatana kavalust. Nähes, et Jeesuse jaoks on kõige tähtsam Jumala sõna, ründab saatan lõpuks sellega. See juures aga väänab ja moonutab ta seda nii salakavalalt, et hooletu lugeja ei pane tähelegi. Saatan tsiteeris 91. Taaveti laulu salme 11 ja 12, kus tegelikult on öeldud, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Nii jättis saatan mõned sõnad piiblit tsitaadist välja. Need nimelt, mis räägivad teelkõndimisest ja mitte kusagilt alla hüppamisest. Nõnda tahtis ta kasutada Jumala sõna oma huvides. kuid välja jäetud sõnad on tähtsad. Inimene, kes kõnnib koos Jumalaga, võib sattuda väga mitmesugustesse raskustesse, kuid Jumal on lubanud teda neis kõigis hoida. Kui aga inimene ise ronib raskustesse, soovides näiteks kellelegi tõestada, et tema on haavamatu, siis on tegemist Jumala kiusamisega ja sooviga teda ära kasutada. See tähendaks katset rakendada Jumal oma kapriiside vankri ette. Loomulikult ei saa Jumal sellise mänguga kaasa minna. Loen salmid 12 ja 13. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Seekord tsiteeris Jeesus 5. Moosese raamatu 6. peatüki 16. salmi, kus räägitakse, kuidas Iisraeli rahvas Jumala proovile pani. Jeesus ei nõustunud Jumala ustavust proovile panema, et selles nõnda veenduda. Talle piisas Jumala tõotustest ka siis, kui polnud näha midagi, mis oleks võinud tema usku neisse kinnitada. Usk tähendab Jumala usaldamist hoolimata asjaoludest. Jeesus võitis kiusatused tänu sellele, et ta tundis põhjalikult Jumala sõna ja oskas seda kasutada. Peab märkima, et kahjuks on ka tänapäeval paljud inimesed saanud eksitatud õpetajate poolt, kes tulevad nende juurde piibel käes ja toimivad samamoodi. Neil on kindel õpetuslik sisse tallatud rada ja nad loevad ainult neid kirjakohti, mis näivad nende õpetust kinnitavat. Kui näidata neile teisi kirjakohti, millega nende õpetus kooskõlas ei ole, siis ütlevad nad, et neid kohti tuleb mõista teisiti. Saatan näeb eriti tänapäeval palju vaeva, et Jumala sõna moonutada ja tõestada, et see ei tähenda seda, mis seal on kirjutatud. Samuti on tema lemmiktegevusi Jumala sõna oma huvides ära kasutamine. Kuid tal ei ole võimalik Jumala sõnale vastu panna, kui inimene seda korralikult tunneb ja selle juurde jääb. Sellepärast on väga tähtis Jumala sõna korralikult tunda. On oht, et inimene loeb Jumala sõnast välja enne kõike seda, mis langeb kokku tema oma huvide või arusaamadega. Tuleb olla valvel, et mitte panna Jumala suhu sõnu või tõotusi, mida Jumal pole öelnud, ja samuti, et mitte püüda Jumalat lihtsalt oma huvides ära kasutada. Just viimasele olid suunatud kolmest kiusatusest kaks. Kui sa oled Jumala poeg, siis näita seda. Kustuta kõigepealt oma nälg ja näita ka teistele, et sa oled üks vägev tegelane. See tundub isegi loogiline, mis selles siis halba võiks olla. Kuid jätkem meelde, et pelgalt inimliku loogika abil ei ole kunagi võimalik kuradirjukaid paljastada. Neid on võimalik paljastada üksnes Jumala sõnaga. Kui kurat oli proovinud kõike, mis ta oskas, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. On aegu, kus kiusatused on tugevad, aga õnneks annab Jumal ka hingamisaegu. Lõplikult siiski saatan siin elus Jumala lapsi rahule ei jäta, sellepärast kestavad ka kiusatused lõpuni. Mõned on koguni arvamusel, et inimelu viimased kiusatused on kõige raskemad. Seetõttu on tähtis õppida kiusatustele vastu seisma Jumala sõnaga õigel ajal ja õigel viisil. Pangem tähele, et Jeesus ei seisnud kiusatustele vastu mitte näiteks loogiliselt, püüdes hinnata, mis on hea või mis on halb. Samuti mitte tunnetega, hinnates, mis on meeldiv ja mis mitte. Ta ei kasutanud isegi oma tahet, öeldes, mida ta teha tahab või ei taha, ega oma autoriteeti öeldes, kes ta on. Ainus, mida ta kasutas, oli Jumala sõna. Küllap maksab meilgi selle sõna tõelist väärtust tundma õppida.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga järg missioni ajaloo käes ja seda tutvustab Piret Riim.
Gustav Otto Richard Roesch, missionär, arst, kultuuritegelane ja alpinist, tegutses Aafrika mandril alates aastast 1922, nagu loeme heli rahkema uurimustööst. Saksa rahvusest Eestimaa elanik sündis 1891. aastal. Tartu ülikoolis omandas ta teoloogia magistri ning doktori kraadi. Pärast teenimist ohvitserina Vene kasakaväes pöördus noormees Leipzigi missionikooli, mille lõpetamisel asus tööle Ida-Aafrikas Arusha missionijaamas. Richard Roeschist sai kirikuta maailma föderatsiooni president. Selles ametis külastas ta paljusid teisigi Aafrika rahvaid ja tutvus nende eluoluga. Seikleja hingega Roesch on kirjutanud 1931. aastal Leipzigis ilmunud raamatu Islam Ida-Aafrikas, mille materjal pärineb rännakutelt Ida-Aafrika rannikualadel dervishiks maskeerituna. Tema teine raamat on 30-aastase uurimustöö tulemusel sündinud Ida-Aafrika ajalugu, ilmunud aastal 1954. Eestlastele sai Masai missionäriks kutsutud Roesch tuttavaks juba 1923. aastal, kui ajalehes Meie kirik ilmus ülevaade missionäri ühest tööpäevast, mis koosnes peamiselt igasuguste tõbede ravitsemises. Ustõbi, köha, jooksva, mädapaised, kärnad, hambavalu, silmahaigused, veremürgitus ja palju-palju muud. Kirjeldatud päeval oli ainuüksi mädanema lastud haavadega patsiente 82. Kokku oli hädalisi 441. Pärast rasket tööpäeva palus missionär Jumalat, et tema arstimistööst haigetele palju kasu tuleks. Roesch koostas 3 suahiili keelset kooliõpikut. Võimlemise algkursus, aritmeetika ja geograafia ning tõlkis usulise sisuga kirjandust. Missionär oli tõsine alpinismi huviline. Kilimandžaarole oli ta tõusnud ligikaudu 50 korda. Ühe teenekama alpinistina oli ta kaua aega Ida-Aafrika mäeklubi president. Richard Roesch suri 1964. aastal.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.